قبل هاتي تونيا نك بمنا كان جينا تي كوسبة من بس كم فطام بلا جينا بس ك كدوفو دي ولدينا عنك سرشو أرمي مليان وننا كيدل بات يوم من كان كنا يانا وبرا جو وبيت لسه بيني وانا بو وسرا كيدل بي ولا في سزر وتيلا تكان بفكو problem فوي مصر وكا وياش لا وبرا جو كنا يانا problem فوي مصر وننا كيدل فنا ما كان فوي ما ولي ودنا وكا كان كنا كان جنرال بليس مريم بقولي كان نمبر 1 من بيانا mende kidaliano ni ministre nations unies mawulu de boranya wafega kana fokidaliano donc problème foi masro unana ne retaru kunde kidal udena kidaliro mina problème foi masro ko commandant et commandant kaita yi en commandant nyona vraiment il y a pas de problème
c'est ma mo na ulu fene tumbe kene ko wa
ube ana ube kidaliano nenu to commandant midi watila uko ni de ana uko ko uni gouvernement de bena ko problème tesro armée malienne na tila kidaliano donc problème foi masro la ube ana ube kidaliano
mali sardasu muntara ko ewe marfatiki jekulu mo korodo ulu de taraka franyonka ka ke sardasu ni ipsika amblasera orola wa
c'est ça number koni fo parce que au détail tenebulo mo mena na ko finiti de debala sino mo bala plateforme mo bala armi regulier bala mais en fait no anta fo koni doye mo mena na en fait an koni ambaje tiwi anka armi malienne kuma bi min bi foto babakana ko armée malienne reconstituée au début fort mais en tafo ko ni rebel croyé ni fama croyé ayan antola en fait mon in donar medani dona armée de que sera si et que mali sera si étiquette foite bla et kafini kanini armée malienne ka étiquette donc en fait no mon in na yano oui mali sera si de antala di antajati ko ni ni bora semala ni bora plateforme ni bora kai ni bora si kaso ay mo men de ano en fait en bas foko armée malienne mo de un ano jama koroshi citoyen protégé kmatama ni bora ni bora antola
koko armée constituée nana sisa uka bara folo na ke mundi kidal konnala
o be bara men ke kidal yano en de katimbuktu ni katini si kaso o bara kenende do armée ka bara mo be badon o be jama na be koroshi o be mo tanga ube mo demain mission kelen de armée commission be kelen ube kidalu bien ube robela uka mission kelen ube jamana de défense de la
ni mikana ke wati la wati mna ni lakana balia a fanga bonalenu kosebe maliko nala ni wati na ni sardezun na le mufleni kangu janto munila
l'armée be ano ube na jema de colocher problème koni biseka soratma de la mais problème fana mo de be problème nyana bo problème be ambolo ni maliam de banyana bo ukera enfant citoyen ni gouvernement lu de cas problème nyana bo de ceka kanyen bo tiano peut-être de ceka wati tane mo koni de banyana bo donc ni hakli la moi je suis confiant je suis optimiste il y a un problème de front mais finalement kadjemana qui va avoir raison
monsieur le gouverneur merci beaucoup.